Ар бир мамлекеттин өнүгүүсү үй бүлөнүн сүйүүсүнөн башталат. Сыр маек берүүсүнө кош келиңиз. Ар бир мамлекеттин өнүгүүсү үй бүлөнүн сүйүүсүнөн башталат. Сыр маек берүүсүнө кош келиңиз.
Салам достор, баарыңыздарга ысык салам айтабыз. Бизди көрүп жаткан жана угуп жаткан баардык көрөрмандарга, дугармандарга дагы ысык салам. Үй бүлөбүз менен чогулалы. Үй бүлөгө күйүмдүү болуңар силердин эң жакшы ишиңер дейт экен. Ансары үй бүлөгө, ар бир үй бүлөгө бакыт тилейбиз. Анан силер менен чогуу Окей радиосунда ушул үй бүлөбүздө дүйнөнүн булуңгурушундагы кыргызстандык мекендештерибиздин деги эле жашоосу кандай? Эмне менен алектенип атышат? Кандай ой толголору бар? Кыргызстан жөнүндө эмнелерди ойлошот? Кайсы нерселерди оңдоого, түзөөгө алардын дагы бир ой пикирлерин дайыма угуп келебиз. Жакшы, айылы бүтүн аман жүрөт деп коет экен кыргыз элибизде. Анда келиңиз, биз баштайлы дагы сиз менен чогуу маекке барыңыздарды чакырам. Жумуштарды бүтүрүп коюп, бир жайда кондо отургандай баарлашып отуралы. Кызматта журналист Канат Алмамбетов, ал эми бизде болсо бүгүнкү күндө ошол Турцияда кыргыздардын диаспорасынын жетекчиси Нурлан Абдакаимовду бүгүн конокко чакырган. Нурлан, куш келипсиң.
Кош болдук, рахмат, чоң рахмат.
Жакшы, ден соолук жакшы.
Жакшы, шүгүр, Кудайга шүгүр.
Азыр Турцияда абал кандай болуп атат? COVID-19.
Турцияда азыр абал бир аз оорураак. Мындай айтканда бийликтердин айтышы боюнча 3-чү пикке келип калдык деп, азыр дем алыш күндөрү көчөгө чыкканга болбойт жүйөсүз себептер менен. Ошондой эле жуманын ичинде дагы саат эртемине кечки 7:00 баштап эле баягы буга чейин саат 9:00 баштап эрте мененки 5:00 чейин чыкканга болбойт эле, азыр 7:00 жылдырып салды. Мындай айтканда жуманын ичинде гана жүргөнгө чыкканга мүмкүнчүлүктөр бар, 7:00 чейин жетишип келип алыш керек. Андан сырткары магазиндерди, соода борборлорун дагы саат 7:00 жок 5:00 жабыла турган кылып, эрте жаба турган кылып коюшту. Ошонтип күрөшүп атышат.
Негизи COVID-19 жаңы башталганда былтыр деп айтсак болот. Негизи Турцияда кандай өттү? Ошол иштебей калгандарга кандай жардамдар болду? Негизи элге эле кандай жардам берди?
Былтыр эми Туркия былтыр негизги пигин апрель май айларында жашаган Туркиянын калкы. Ошол убакыттарда көпчүлүгү жумушсуздук аябай көп болгон, бирок Туркиянын социальный баягы пакеттери алда канча күчтүү болгондуктан, медицина жааты күчтүүрөк болгондуктан жакшы эле чыгып кетишти. Баягы биздин Кыргызстандай аябай баягындай татаал кароосуз абалда калып калган жок. Биринчи баягы эмесин жакшы эле өткөрүштү. Бирок жумушсуздук күчөдү. Бирок жумушсуз болгондорго бул жерде кичине болсо дагы бир баягындай маяна берилип турат да. Ошол маянанын эмесинде социалдык пакеттердин жардамы менен кыйла эле чыгып кетишти. Бирок биздин баягы мигрант кыргызстандыктарга бир аз оор абалда эле болушту ошол апрель май айларында. Ушул жылдар эсимде, былтыр жумушсуз калып калып, үйдө отуруп калып биз баягы диаспора катары көп үй бүлөлөрдүн адрестерин алып, ошентип мүчөлөрүбүз, ошо коомдун диаспоранын мүчөлөрү менен чогулуп биргеликте баягы неме кылганбыз, азык түлүк жардамдарын таркатып, колдон келишинче таркатып аттык. Мен өзүм да жеке бир канча үй бүлөлөргө барып, баягы 5 баласы бар жалгыз аял болгон үй бүлөлөргө мисалы барып үйүн көрүп, мисалы цехте иштеген эмелерде, жөнөкөй кичинекей өндүрүштөрдө иштеген, бирок ошол убакта ковидтен улам жумуштан чыгып калып, үйдө отуруп, эч нерсеси жок отуруп калган үй бүлөлөрдү көргөнбүз. Колдон келишинче эле жардам бердик эми ошол өзүбүздүн мекендештерге деп. Бардык эле мигранттарга ошол бир аз кыйыныраак болуп калды деп ойлойм.
Эми ошол мисалы 5 баласы бар, жумуштан чыгып калганда андан кийин жардам бергенде барып сурап билдиңиздер да, жумуш табылдыбы, кандай болду, же Кыргызстанга кайтып келиштиби?
көбү мисалы былтыр ушул убакта Кыргызстанга кайтабыз деген аракеттери дагы болгон, бирок өзүңүздөр билесиздер, баягы Кыргызстанга кайтабыз деп кайта албай, самолеттор жок, көпчүлүгү баягы чартердик рейстер менен ошолорго очередке турушуп, ошентип араң качышкан. Аларга дагы колдон келишинче баягы консулдукка списокко кириш үчүн колдон келишинче жардамдарды бергенбиз. Анан кийин ошол кийин албетте баардык биздин баягы диаспораны баары эле билишет. Анан кийин деле сурашып билишип турабыз. Бир мисалы өткөн окуялардын аябай көп мындай жүрөк оорута турган окуяларды угуп калганмын да. Ошол эми өзүм түзмө түз байланышып болгон үчүн бир эжебиз бар эле, мисалы аябай кичинекей ымыркай баласы менен жумушу жок калып кетип жалгыз өстүрөткөн бир кызы менен аларга билет чартердик билет алганга дагы акчасы жок болгондуктан ошол билетин алып берип учурганбыз. Ошол көбү ошондо баягы чартердик рейс аркылуу учуп кетишкен. Эми баары эле мисалы баарына жетпесе дагы колдон келишинче жардам кылдык, баягы азык түлүк жагынан жок дегенде кыйла эле жардам кылдык. Ошол
негизи эле ушул кыргызстандыктардын акыбалы Турцияда кандай, сиз кандай баа берет элеңиз? Жумушсуздукпу, жумуш таппай жүрүшү, кыйналып жүрөбү, келе албай аткандарбы? Негизи мындай жалпы караганда
эми азыркы учурда айтып атасыз да?
Азыркы учурда
кандай десем, Туркиянын өзүнүн азыркы экономикалык акыбалы деле мындай Кыргызстанга салыштырмалуу жакшы болгону менен Европа өлкөлөрүнө салыштырмалуу начарыраак. Анан пандемия дагы бир аз сокку берди деп ойлойм экономикага. Ошондуктан жумушсуздук бул жерде күчөп эле калган учур. Анан кийин кыргызстандыктар дегенде бул жерде кыргызстандыктар дагы бир канча эмеси бар да, кандай качан келген кыргызстандык. Мисалы бул жерге келип отурукташып көптөн бери баягы окуусун ушул жерде окуп андан кийин отурукташып калган кыргызстандыктар бар. Андан кийин келип бул жерде дароо эле жумушка келген кыргызстандыктар бар. Мисалы көбүнчө бул айымдар, аял эжелер, мисалы бала бакыра караганы же кемпир чал караганы ошондой. Андан кийин башка бир тармак туризмде иштеген эмелер бар. А туризмдегилер көбү баягы жайында келип күзүндө кетишет. Ошондой жаш иштеген эмелерибиз бар. Негизи акыбалы кандай десем, оорлор бар. Көбүнчө менимче азыркы учурда биз буну консулдукка, элчиликке айтып деле келатабыз. Анталиядагы кыргызстандык мекендештерибиздин бир аз акыбалы бир аз оорураак. Себеби мындай, Анталияда консулдук жок. Ал жакта консулдук ачылсын, кыргыздын саны ал жакта көбөйүп эле калды деп айтып эле келатабыз. Эми качан ачылат билбейм. Анан эми үнүбүздү жеткиргенге аракет кылып атабыз. Себеби дегенде ал жакта көп ар кандай документ, паспорту бүтүп калат, баласынын паспорту бүтүп калат, көйгөйлөр көп эле болуп калат да. Анан Анталиянын тургундары отургандар алар Стамбулга атайын келишет. Стамбулга келип ар дайым эле учак менен келе албайт, автобус менен 10-11 сааттык жол оор да. Ошон үчүн бул нерсени биз козгоп эле келатабыз ар дайым эле. Бирок качан баягы тышкы иштер министрлиги угуп буну колго алат биле албайм. Бирок ошол азыр Стамбулда консулдук бар, Анкарада элчилик бар. Анан кийин Анталияда дагы бир консулдук ачып койсо жакшы болот эле. Себеби туризм жаатынан иштеп, ошол тармакта иштеп келген Анталияда мекендештерибиз аябай көп. Ошол эмин документация учурларында кыйналып калышат да көп элечи.
Тиги консулдукта силерге эмне деп айтышат, эмне деп жооп беришет? Мисалы ошол ачып койбойлу Анталияга, жакшы болот эле, жол алыс экенин өзүңөр көрүп атасыңар, кыйналып атат деп мындай сунушуңарды кандай кабыл алат?
Эми мындай да, консулдук тармак тарап менен деле байланышып эме кылып турабыз. Эми бир эле алардын чече турган маселеси эмес да. Бул өзү негизи түзмө түз тышкы иштер министрлигине байланып калат, андан өтүп өкмөткө байланып калган нерсе. Бюджеттик маселе деп ойлойм. Ошондуктан бир татаалыраак маселе да, бир аз бюрократияга такалып калып атат го дейм. Бул жактагылар, консулдуктагылар деле өздөрү ачканга, элчиликте деле макулдай эле, бирок булар чече турган маселе эмес да булчу.
А ошол Стамбулда эмес неде маалымат барбы? Канча кыргыздар, кыргыздар бар?
Негизи жалпылай Түркияда бир 40,000 тегерегинде кыргыз болуш керек негизичи. Мындай алганда бул статистика ар кандай болуп турат, себеби дегенде бул так баягы консулдук учетко турган аябай аз да негизичи. Биз мекендештерибизге колдон келишинче эле айтабыз, учетко туруп койсоңор өзүңөрдүн укугуңар корголот бул жакта деп айтабыз да, бирок учетко турушпайт. Мындай консулдукту караганда учетто баягы шайлоодо келе тургандардын саны миң эле да Стамбул менен Анталия. Ошо негизи Стамбулдун ичинде эле мисалы менин болжомолум боюнча бир 8-10,000 эле кыргыз болуш керек, андан деле көп болушу мүмкүн, себеби баягы келип кетип бир убакта көп келген болот. Биз так бир албайбыз да, себеби аны аябай эме кылыш оор. Ар кандай булактарда ар кандай статистика айтылат, а консулдуктун учеттун эмесине караганда аябай эле аздай эле көрүнөт да. Ошон үчүн бираз талаш маселе болуп калат бул. Бирок ошол жалпы Түркиянын ичинде 40,000 деп эсептесе адашпайм го дейм.
40,000 көп көрсөткүч экен. Эми мисалы мына мен эмнени айткым келип атат, мисалы Чикагода кыргыздардын борборун ачалы деп атпайбы, анан эми ал Америка Кошмо Штаттарында. Сиздерде дагы ошондой мындай тамалык барбы, бир кыргыздардын борборун ачып ушундай бир отуруп сүйлөшүп дегендей?
Стамбулда өзү бул азыр Кыргызстан достук маданият коому катары, биз ошол диаспора эң алгач ачылган 2013-жылы ачылган диаспоранын өзүнүн борбору бар,
өзүнүн
кеңсеси бар, бул иштеп эле келатат. Бирок былтыркы пандемия учурунда офисти алмаштырабыз деп чечим кылганбыз. Азыр ошол маселе
бул. Эми силерде бул өзүңөрдүк эмес, силер ижара кыласыңар э бул офисти?
Ооба, ижара. Негизги баягы өткөн акыркы чогулушубузда коомдун кайра шайлоо башкаруу комитетинин шайлоо учурунда ошол маселе да козголгон. Баягы ипотека кылып туруп эле ижара берип жүрө бербей эле, баягы өзүбүз бир борбор катары бир жерди сатып алып койсок деген маселе козголгон. Эми бунун үстүнөн бир аз иштеп караштырып неме кылып көрүш керек, шарттар кандай болот, ошол канчалык деңгээлде көтөрө алабыз. Бул пикир бизде деле бар, ошол Чикагодун борбору өздөрүнүн мекендештерибиз борбор ачканын биз деле уктук. Мындай жакшы идея да өзү негизичи.
Бирок баасы деле асман чапчып экен. Түркияда кандай болот бул маселе?
Бул жерде эле ошо асман чапчып калат. Ошон үчүн баягы мекендештерибиздин, баягы коомубуздун мүчөлөрүн, демөөрчүлөрүбүздүн бирден бир катуураак колдоосу керек болот да. Бирок бир чыгынып баягы ошол немеге ээлик кылып койгон жакшы болот. Өзү бир өзүбүздүн жерибиз, кеңсебиз, мындай бир чоң борбор катары ачыш бир аз татаалыраак, бирок кеңсе сыяктуу 5-6 комната офистүү бир кеңсе сыяктуу ачып койсо жакшы эле болот. Бул пикир бизде азыр талкууда, кез кез менен талкуулап калабыз, эме кылабыз. Бул бүгүн болбосо эртең болбосо бир күнү ишке ашат деп ойлойм, себеби дегенде бир баягы пикир негизги идеянын бир уругу да, бул урук өчүп чыгат деген ойдобуз.
Жакшы. Ошо Түркияга барганда биздин жарандар кандай көйгөйлөргө көбүрөөк туш болушат, маселе көбүрөөк кездешет турган?
Эми бул дагы доору менен, мисалы мен өзү 2010-жылы келгенмин. Мен келген убактарда мен студент катары келгенмин биринчи магистратурага. Ал убактарда негизги Кыргызстандын жарандары көбү окуп окуганы келишчү ал убактарда. Бирок акыркы 5-6 жылкы мурунку тенденция, 5-6 жылдан бери жумуш миграциясы күч алды. Ал миграцияда ошол көйгөй, негизги көйгөй ошол баарында эле эме болгон. Жумушка келгенде баягы бул жерде эме бар, жөнөкөй вид на жительство бар, отурганга уруксат, анан кийин иштөө уруксаты бар. Иштөө уруксатын официалдуу түрдө алыш бир аз татаалыраак мамлекет тарабынан. Мисалы бир үй бүлөдө бала бакыра карап же кызмат кылып иштегендерге, аларда андан да оорураак болот иштөө уруксатын алыш. Алган учурда жакшы болот, бирок баягы жумуш берген дагы ар дайым алып бергенге макул эмес. Себеби дегенде анда баягы страховка маселелери бар, аларды дагы төлөп бериш керек болуп калат. Ошол бир көйгөй бар. Андан башка бир көйгөй дагы ошол айтып кеткендей эле жана Анталиядагы биздин мекендештерибиз көбөйүп калды. Алардын да айрыкча документация маселеси татаал да. Ар дайым эле Стамбулга келип келгени менен кээ бирде баягы жообун ала албай кетип калган учурлар болот. Ошол жол жүрүпчү. Үчүнчү көйгөй баягы бул жакта үй бүлөлүү болгон, бизге окшогон бала бакыралуу болгондордун баягы неме көйгөй, мисалы паспорт көйгөй. Буну дагы биз баягы Кыргызстандан келген мамлекеттин өкүлдөрүнө деле бул жакта эле ар дайым айтып эле келебиз. Баягы паспорттун, балдардын паспортунун жылы 3 жыл да негизичи, 3 жылга берет. Анан кийин биз аны туш келтире албай эле кыйнала беребиз. Мисалы биздин уруксат, иштөө уруксатыбыз 2 жыл болсо, балдарыбыздын паспорту 1 жылдан кийин бүтүп калат. Кандай кылабыз? Узак эме кылыш керек. 3 жыл сайын эле ушул маселени козгоп чыгарабыз. Ошону 5 жыл кылып койгулачы деп суранып эле келе атабыз ар дайымчы. 5 жыл кылып койсо балдар үчүн жеңилирээк болмок деген ойдобуз да.
Дагы кайсы маселелер бар туура жолго түшүрбөй, бүгүнкү күндө түшүнбөй алган?
Ошол негизги биз баягы козгоп келе турган келаткан маселелер ошол паспорт маселеси, Анталияда консулдук маселеси, андан кийин дагы мисалы эми көп эле эмелер ошол тышкы иштер министрлигине такалып калат го, биздин айткан көйгөйлөрчү. Мисалы эме кылып мисалы бул жерде консулдук штат аябай тар да. Мисалы 5-6 киши иштейт, анан кийин ар биринин өзүнүн оор жумуштары бар. Анан мекендештерибиз көбүнчө негизги мен угуп постоянно ар дайым баамдап турган эмем проблемасы консулдукка чалат албайт. Консулдук чалат албайт деген эң көп эмелер көп да, арыздар көп түшөт. Бунун негизги себеби ошол штаттын болбогону. Аны чечүүнүн бир жолун биз сунуштаганбыз эме катарычы, диаспора катары. Тышкы иштер министрлиги тарабынан Бишкекте эле бир колл-центр сыяктуу бир жер ачылып койсо бүткүл көйгөйү болгондор колл-центрге дароо эле байланышса, ал жактан жообун алып, анан кийин иштерин, документация иштерин бүтүргөнү ошол консулдукка дароо эле бара берсе депчи. Анда мисалы бул жакта чоң штаттын кереги жок да. Кымбат болот бул жакта чоң штатты баягы кармап туруш. Бишкектен эле колл центр ал кыйла эле ыңгайлуу маселе эме болсо керек, баягы чечим жолу болсо керек. Ошол нерселер бар бизде. Мисалы бул болгон көйгөйлөрдү биз баягы критикалап эме кыла бербейбиз да, кылбай атасыңар, неме кылбай атасыңар дебей эле сунуш катары ар дайым айтып келебиз. Ушундай кылып койсоңор жеңилирээк болот деген ойлорду айтыпчы.
Сиздер мындай мисалы консулдуктан сурап атасыздар, чалганда эмне үчүн албайсыңар дегенде эмне үчүн өтүшөт?
Жок, эми мисалы эми мындай да, көп элибизде көбүндө эле мисалы кызматкерлердин шалакалыгы, ал бул деп неме кылып коюшат. Бирок менин түшүнүгүм боюнча баягы консулдукта чындап штат жетишсиз да. Жетишсиз. Күнүнө мисалы билгени билбегени баары эле чала берсе, мисалы кичинекей маселелер менен тиешеси болбогон консулдук маселелер менен чала берсе, ошолордун баарын бириктиргенде 100 чалуулар болсо күндө делечи, 100 чалууга бир кишинин жооп бериши мүмкүн эмес да. Ошонун эми ошол арыздуу маалыматтардын негизинде эле ушундай болуп калып атпайбы? Буга консенсус табыш керек да. Эми бул консулдук кызматкер дагы бул негизи адам да, бул дагы жооп бергенге канчалык деңгээлде жетишет ошол нерселерге. Анда эле түшүнүп, ошону түшүнүп туруп, анан кийин биз сунуштап атабыз да, бир Бишкектен эле колл центр кылып койсоңор, ошол жакка чалып туруп баягы дараметтерин, муундарын айтып, көйгөйлөрүн айтып, ошол боюнча түшүнүк алып алса, багыттама алып алса, анан консулдукка барып дароо эле неме кылып алат деген ой да. Анан кийин дагы бир мисалы сунуш катары, мисалы эмени деле айтып келебиз да. Мисалы Түркияда аябай эме мекемелер, мамлекеттик мекемелер жакшы эмеде иштешет да. деңгээлде. Буну биздин Кыргызстан үлгү катары алса болот. Ал тургай баягы ошо консулдуктар, элчиликтер деле алса болот. Барып туруп баягы жообун ала албай кайткандан көрө же барып туруп очередке такалып калгандан көрө бул жердегидей электрондук кезек алып ошол датага баягы рандыву деп коет ошол датага жолугушу алып онлайн түрдө анан кийин ошол жерге барса депчи. Бул да биздин Кыргызстандын өзүнүн ички мекемелери, мамлекеттик мекемелерге да тиешелүү да. Баягы цонго барсаңыз, ал жерге барсаңыз деле толтура кезек болуп калат. Же баягы светтин, газдын, анын мунун немесин төлөгөндө дагы бул жааттарда да керектүү нерсе да. Очередь алып электрондук түрдө кээ бирөө төлөмдөрүн электрондук түрдө өткөрүп кылып койсо бул жерде баягы мамлекеттик мекемелерге дагы баягы разгрузка болуп калат да, жеңилдеп калат.
Жакшы, ооба, туура айтасыз. Анан негизи ушул диаспоранын кандай иш алып барып атасыздар азыркы учурда, же болбосо буга чейин, ковидке чейин деп айтсам болот?
Негизи биздин диаспора мисалы Кыргызстан официалдуу түрдө Кыргызстан достук жана маданият коому деп аталат да. Ошондуктан биздин негизги устав боюнча достук жана маданият жаатында иш чараларды алып барабыз. Негизи бул деген эмне деген, мисалы кыргыз жана түрк мамилелеринин калк арасында бир маданиятында көпүрө болуп берүү. Кыргызстандан жаңы келген мекендештерибиз болсо түрк маданиятын таануу боюнча көпүрө болук, түрк жерде туугандарыбызга кыргыз маданиятын таанытуу боюнча көпүрө болуп берүү. Нооруз майрамдарын мисалы бир баягы шаан шөкөтүнөн өткөргөнгө аракет кылабыз. Кыргызстанда эме күндөрүн көз карандыстык күнүндө мисалы Кыргызстандан ырчыларды алып келип өткөрүшүбүз. Буга чейин ковидке чейинки болгон иш чараларды айтып атам да. Мисалы Кыргызстандын баягы ак калпак күнү бар, март айынын башында 3 март, ошол күнү 5 март, ошол күнү биз баягы жылда эме кылып койгонбуз, 2-3 жыл кылып келгенбиз, калпак менен чогулуп ошол Стамбулдун эмеси бар, борбор бир аянтчасы бар, Таксим деген, ошол жерде калпак менен басып өтүп анан ал жердин мэриясына жолугуп коюу деген бир адат болуп калган болчу. Ковидтен кийин кыла албай калдык буну, негизи буну кылганбыз. Анан кийин 3 март Кыргызстандын желек күнүндө мэриянын уруксаты менен мэриядан уруксат алып машиналарды кыргыз анан түрк байрактарын асып алып баягы кортеж кылып шаарды айланчу, ошондой маданий иш чараларды ар дайым кылып келебиз. Анан жаңы жылда, мисалы жаңы жылдын алдында сөзсүз түрдө бизде адат бар, Кыргызстандан жылдыздарды чакырып бир концерт сыяктуу эме уюштуруу, корпоратив уюштуруп берүү мекендештерге, ошол сыяктуу. Анан кийин жылда май айында бизде бир адат болуп калган, негизи эле кыргызда, Түркияда кыргыздардын эмеси, буну дагы диаспора биз уюштурабыз. Изник шаарында кыргыз күмбөзү бар, кыргыздардын. Баягы Изник шаарын Осман империясы алып атканда 500 кыргыз келип ал жерде шейит болуп кеткен экен, ошонун урматына курулган кыргыздардын баатырлардын күмбөзү бар. Ошол күмбөзгө зыярат кылып 4-5 автобус болуп кыргыздар менен чогулуп барып ал жерде кой союп, куран окутуп анан ошонун Изник көлүнүн жээгинде пикник кылып ойноп күлүп келчүбүз жылда. 2020-жылы ошо пандемияга байланыштуу тилекке каршы кыла албай калдык. Буга чейин ошол 7-8 жылдан бери кылып келип адат болуп калган нерсе болчу. Ушул сыяктуу маданий иш чараларды ар дайым биз алып барабыз, эмелерге уюштуруп, мекендештерибизге колдон келишинче уюштуруп, ошол негизги иш чараларыбыз.
Анан негизи ушул диаспорада чогулганда Турцияда дагы мындай бизнесмендер, форумда барлар дагы барбы биздин кыргызстандарда?
Ооба, биз баягы келип бул жерде окуусун бүтүрүп, андан кийин бир жерде иштеп, андан кийин ошол тажрыйбасын топтоп туруп, өзүнүн ишин ачып кеткен мекендештерибиз албетте бар. Алар ошол диаспорага бизге ар кандай тараптан жардам берип турушат. Ага мен ошол негизги ошол мекендештерибиздин эсеби менен дагы ошо диаспора негизи түптөлгөндө 2013-жылы.
Сиз өзүңүз айтып калдыңыз, мисалы ошол жумушка кирүү, ошол жумушка уруксат алуу да кыйын. Анан бул маселе да кичине мындай очумду депчи. Негизи ушул азыркы учурда буга чейин деле ошо Турцияга барарга негизи жумуш таап, ошол бир нерсе бирем биз эми сыртка чыкканда чет жака барганда мындай жумуш иштеп келүү үчүн бир акча топтойм деп барабыз. Ошентип барып атат да элдин баары эле. Анан азыр Турцияга барган негизи мындай пайдалуу элеби? Таба алышабы? Бир мындай чогултуп, бир акча топтоп кире алышабы азыр?
Мындай айтканда азыркы учурда акыркы 2-3 жылда Түркияда болуп көрбөгөндөй баягы кризис болуп жашалып атат. Негизи жалпы алып караганда себеби дегенде мурунку түрк лирасынын курсу долларга салыштырмалуу аябай 2-3 эсе арзандап кетти. Азыр мисалы убагында 3 болсо, азыр 8 эсе ол 3 эсе арзандап кетти 2-3 жылдын ичинде эле. Бунун негизинде бул жерде негизи маяналар көбү доллар менен берилбейт, түрк лирасы менен эле берилет. Долларга айлантканда аябай эле төмөндөй сезилип калат да негизичи. Ошондуктан бул баягы кошумча вариант катары келип жумуш таап иштеп неме кылса болот албетте. Бирок мигрант болсон, мисалы мен башка Европа өлкөлөрү же башка өлкөлөрдө деле биринчи вариант катары ойлонуштуруп көрмөкмүн. Андан кийинки варианттар катары Туркия негизи боло берет. Бирок Туркияда дагы кандай жумуш деген маселе бар. Туризм жаатында келишет жайкы эмгектенгендер, алар иштеп кетишет. Туризм жаатында жумуштар бар. Бирок сезондук, көбүнчө сезондук жумуштар. Негизи эркектерге ар дайым калып иштей турган жумуш бир аз татаалыраак деп ойлойм негизичи. Неме болсо, мисалы аял эжелерибиз же карындаштарыбыз келип калышат көбү, ошол баягы бала бакыраак кароо же кемпир чалдарды карап иштей турган жумуштар кез кези менен көп эле чыгып калат. Андай жумуштар көп эле бизде, мындай айтканда бизде дегенде Туркияда. Ал жаатта негизи иштеп ошол сиз айткандай акчасын тоап топтоп кеткендер дагы бар, иштешет негизи.
Жакшы. Кыскасы, аракеттен, өжөрлүктөн, тырыш жактан да көз каранып туруп аябы жакшы.
Бул эме адамдын жеке өзүнө байланыштуу да, кандай деңгээлде өзү жумушту алып бара алат, кандай немелери бар, өзүнүн жеке эмеси бар, мүмкүнчүлүктөрү бар дегендей да.
Жакшы, эми баягы соңку окуяларга кезек берсем, мынакей жакында эле ала качуу маселеси болду бизде. Анан ошол Айзада баарыбыздын көчөсү туруп эмнеде биз сүйлөөбүздү дагы айтарыбызды да билбей калдык. Ошол каргашалуу окуя болуп өттү. Анан кийин ага чейин Бурулай карындашыбыз дагы эми ар кандай кептер айтылып келет. Түркиядагы аялдарга болгон мамилеси деги эле ушул жөнүндө. Алар көбүнчө эркектер иштейт экен, аялдар үйдө отурат экен. Түрк эркектер менен аялдарга болгон мамилесинен бизге мындай үйрөнө турган бир нерсе барбы? Кайсы нерсени сиз мындай байкай алдыңыз? Салыштырмалуу биз бир салмактап көрөбүзбү?
Бул сиз айткандай бул окуя аябай өкүнүчтүү. Мен дагы бул жакта туруп биздин мекендештер жеке менин дагы аябай жүрөгүм өйүттү бул окуя. Ал жөнүндө мен фейсбуктан аябай мындай аянычтуу бир эме дагы постта да жазып чыкканмын. Негизи мындай да, эми түрк эркектеринин Туркиядагы эркектердин айымдарга болгон мамилеси дегенде бул жерде дагы региондук болуп бөлүнүп кетет. Түркиянын чоң шаарларында көбүнчө Стамбул, Анкара, Батыш шаарларында бир аз башкачарак болушат. Чыгыш жагында башкачарак. Жалпылап караганда, ошол жана сиз айткандай эркектери иштейт экен, аялдары үйдө отурат деген маселе жалпылап караганда туура эле. Ошондой негизи чыгыш жактарында бул көйгөйлөр көбүрөөк, көбүнчө баягы мусулман өлкөлөрүндө, мусулман менталитеттүү өлкөлөрдө болуп жүргөндөй эле ошондой негизи. Бирок бунун деренден бир жагын туура эмес деп ойлойм, себеби дегенде баягы аял үйдө отурат деген маселе өзү негизи туура эмес. Ал баягы үйдө отуруш керек деген нерсе туура эмес. Кааласа отурат, бирок отуруш керек деген нерсе туура эмес. Бул аял киши менимче бунун маселени чечүүчү негизги нерсеси аял киши бул билим деңгээлин татыктуу бериш керек кыздарга, өзүнүн кыздарга. Ошонун негизинде эме болуп кетет. Баягы өзүн өзүн камсыз аял ала турган көз карандысыз бир личность катары калыптаныш керек да. Негизи баягы үйдө отурат деген бул баягы көз карандылык маанисине алып келип калат бир жагынанчы. Ошол маселе бар. Түрк эркектеринин негизи аялдарга болгон кыргыздарга салыштырып карасак бул жалпылоо өзү негизи туура эмес. Бирок негизги баам боюнча түрктөрдө мындай менталитет бар. Бул негизи эле орто баягы чыгыш өлкөлөрүндө, мусулман өлкөлөрүндө ээлик болгон нерсе. Үй бүлөсүнө неме чыгуу, ээлик кылуу, мындай айтканда жоопкерчилик алуу, аялы болсо, бала чакасы болсо колдон келишинче эмне болсо кылышат. Карып калган, мен аябай көп көрөм, карып калган дагы кишилер официант болуп тазалык кылып ошондой иштегендер. Мен студент болуп жүргөндө жатаканада, студенттердин жатаканасында жашап жүргөндө карыган эле кишилер келип эмелерибизди тазалап кетишчү да, комнаталарыбыздычы. Бул деген эмне деген? Бул көп байкайм, ошол нерсе баягы үй бүлөлүк, баягы эркектин эч качан үйдө жатып алып аялдын эсебинен тамактан баш керек деген бир менталитет бар. Бул аябай жакшы нерсе бир жагынан. Себеби дегенде бул бир намыс да. Эркек деген үй бүлөсүн бага билиш керек, карай билиш керек деген. Анан кийин Түркиянын баягы алименттик закондору дагы күчтүү иштейт. Эгер ажырашуу болгон болсо эркек тарап күйөөсү ажырашканда ошол алиментин бала чакасынын санына карап өзүнүн материалдык эмесине карата, шартына карата сот белгилеп берген өлчөмдө алименттерин төлөп турушат. Бизде Кыргызстанда ошол нерсе аябай өксүп да, баягы советтик союз менталитетинен калган бир нерсе бар. Эркектер жатып алып аракечтикке кирип кетип анан аялдары жүк көтөрүп базарга чыгып, бул аябай баягы өкүнүчтүү нерсе да, намыска тие турган нерсе. Же бул жакта аракечтик болуп жатат, же жумушсуз жатат, намыстанып баягы эме иштерге иштебейт да, тазалык же официант болуп иштебейт. Биздин кыргыздын баягы орто жаштан жогорку баягы официант болуп барган эч кимин көрө элекпиз да. Баары эле караса саясатчы болуп бир жерде чоң ишке иштеп кеткиси келет. Негизи үй бүлөнү багыш үчүн кичинекей баягы жумуштардан жийиркенип калат да. Жумуш негизи эч кандай жийиркениши жок, бирок эмнегедир баягы куру намысыбыз бар экен да биздечи, негизги менталитеттик деңгээлди алып карагандачы. Ошол куру намыс менен баягы андан көрө иштебей эле коеюн деп жатат. Анан байкуш аялдарыбыз эле барып Россияга кетип калат, ал жакта баласын дагы багып, немесин дагы багып, ошентип багып келген учурлар жок эмес да, бар бул нерсе. Анан анысы аз келген баягы зөөкүрлүк эме кылып күч колдонуу окуялар деле бизде Кыргызстанда чындап эле зордук, зомбулук булар дагы бар да. Бул негизги. Анан кийин аялдардын бул жерде биздин аялдарыбыз дагы андан бөлүнүп ажырашып кете албайт, байланып калат да. Бул дагы туура эмес менталитет негизи. Мен бул жөнүндө дагы мурун социалдык тармактарда да өз оюмду жазып келгенмин. Өзүбүздүн мындан кийинки муундагы кыздарыбызга сабат, таалим тарбия сабатты, сабаттуулугун жакшы өнүктүрүшүбүз керек. Жеке киши катары калыптанып, эркин калыптаныш керек. Ошондо баягы турмушка чыгууну бул баягы мени багып багып эме кылат деген эркек мени багат деген мааниде турмушка чыгыш үчүн эмес. Негизги турмушка чыгуунун маңызы өзүнүн жакшы көргөн, сүйгөн жары менен чогуу өмүр өткөрүш экенин түшүнбөсөк, анда биз баягы аялдарыбызда ошентип байланып кала берет. Эркектер зордук зомбулукка учуратса деле встречный заявление жазып коюп мен кечирдим деп коюп эле ошондой өмүр өтүп зынданда өмүр өткөрүп жүрө берет да. Ушул нерселерди, көйгөйлөрдү бир эле эме го чечүүнүн негизги жолу ошол менталитетибиздин өзгөрүшү керек экенин, бир аз өзгөрүш керек экенин түшүнөм. Ошондой өзгөрсө эркектерибизде дагы бир аз намыс, куру намыс эмес, баягы кырк чоронун чыгып алып туруп аялдарды уруп алуу намыска эч кандай тиешеси жок. Өзүмдүн үй бүлөмө колдон келген ишти кылып жийиркенбей ар кандай иштерге барып мындай таза иштерге адал таап багышым керек деген нерсе. Жатып алуу эмес, сен барып иште деп аялыңа айтып коюу эмес. Аял кишибиз, аялыбыз бизди баккандан намыстанышыбыз керек. Ал иштесин, ал иштеп тапсын, чогуу бюджетке кошсун. Бирок эгер мен иштебей жатсам, менин аялым иштеп анан мени багып атса, бул менин негизи намысыма тийиш керек да. Бул нерсе өтө оор көйгөйлүү маселе. Ошону түшүнүшүбүз керек. Анан жанагы айтып кеткендей да, өзүбүздүн кыздарыбыз сабаттуулукту жакшы өркүндөтүп, ошого биз шарт түзүп беришибиз керек кыздарыбызга. Жеке көз карандысыз инсан катары калыптанышты үйрөтүшүбүз керек өзүбүздүн кийинки муундарга.
Эң сонун ооба, жакшы ойдо айттыңыз, өзүңүздү калектүү. Анан убактыбыз дагы чутагучтуу болуп убагына келип калыптыр. Жакшы, кудай буюрса дагы алдыда маектешебиз деп үмүттөндүрө кетейин. Анан азыр болсо сизге эркин микрофон берели, ушул кыргыз элине, тууган журтка бир жакшы саламыңызды жеткиреңиз биз аркылуу.
Чоң рахмат. Ошол негизги саламым жалпы кыргыз журтума болсун. Эми биз дагы бул жакта сыртта эмгектенип билим алуу максатында келип, кийин турмуштун көйгөйлөрү менен эмгектенип калып калдык. Мындай кыргыздарыбыз бир эле Түркияда эмес, негизги жалпы эле дүйнөдө аз эмес. Биз бул жакта топтогон тажрыйбаларыбыз, топтогон эмгек мээнетибиз менен албетте бир күнү Кыргызстанга барып, Кыргызстанга салымыбызды кошуп, бул боюнча өзүбүздүн кадамдарыбыз дагы бар, аракеттерибиз бар, Кыргызстаныбыз өнүксүн эле деп бул жакта алыс болсок дагы жанагы жүрөгүбүз өйүп турат. Ошондуктан жалпы кыргызстандыктарга чоң саламымды айтам. Анын ичинде албетте өзүмүн үй бүлөм болгон ошол ата кеме, туугандарыма, инилериме чоң салам айтамын. Баарыңыздар аман туруңуздар. Чоң рахмат сиздерге дагы.
Чоң рахмат. Мен да ыраазычылык билдирем, Нурлан мырза. Анан биз болсо урматтуу кагармандар, Турциядагы кыргыздардын диаспорасынын жетекчиси Нурлан Абдыкайым менен маектешебиз.